Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was jou aandoordenking op 100.6 FM. Kom saam op 'n reis deur die woord van God. Ontdek die betekenis en waarheid daarin. Skyf nader vir Wat sê die woord op Rosestad.
Baie welkom by Wat sê die woord, hierdie Nadia van jou se gunsteling tyd van die week. Vanaand kuier ek en jy saam met professor Pieter Verster. Pieter, hoe gaan dit?
Hartlik goeie naand Nadia en hartlik goeie naand geagte vriende wat inskakel. Nee, dit gaan baie goed, dankie. Ek is dankbaar dat die Here mens bewaar en seën.
Ja.
En dankbaar daaroor.
Definitief, definitief. Pieter, is my lekker om jou weer hier te hê. Dankie dat jy gekom het.
Nee, baie dankie. So 'n koue aand vanaand. Ja. Ons gaan binnekort baie koue hê, maar ons is moet warm bly deur 'n bietjie koffie of 'n teetjie te drink en 'n warm kombers.
Ek dink so en dan goeie geselsies ook.
Ja.
Pieter, jy het 'n baie interessante tema vir vanaand gekies. Ons gesels oor of oorlog regverdig kan wees.
Ja, hierdie week se bespreking handel oor die saak of oorlog regverdig kan wees. Kan 'n mens sê dat die Christen ook aan oorlog kan deelneem? Die vraag wat aan die orde gestel word is die vraag of Jesus as vredevors dit doen gaan hom toelaat dat jy aan oorlog mag deelneem. En in ons bespreking vanaand wil ons juist hierdie vraag aan die orde stel en vra, kan 'n Christen dan aan oorlog deelneem en kan 'n oorlog ooit geregverdig wees? Is daar iets soos 'n heilige oorlog? En wanneer kan 'n oorlog dan, as dit so kan wees, geregverdig wees?
Pieter, dis baie vrae waardeur ons moet werk vanaand.
Ja, dis 'n hele klompie.
Dis baie, maar almal is belangrik, maar ek dink kom ons begin by die begin. Wat is oorlog en waaroor handel oorlog?
Oorlog is 'n stryd met groot geweld.
Ja.
Dit lei tot die dood van baie mense en die verwoesting van baie infrastruktuur en geboue. Dit is 'n vernietigende saak. Dikwels lei dit ook tot die ellende van gewone mense, burgerlikes, vroue, kinders wat uitgewis word. Maar dit lyk asof ons nie sonder oorlog kan lewe nie. Dis 'n verskriklike ding. Dit lyk asof ons in hierdie wêreld waarin ons leef altyd maar oorlog sal hê. Daar's ook konvensionele oorloë van lande wat teenoor mekaar optree. Daar's terrorisme, daar's burgeroorloë binne 'n land self. Dit lyk asof ons net nie vry kan kom van hierdie allerverskriklikste geweld nie. En dit is so tragies dat dit so is.
Definitief. Pieter, wat is die implikasies van oorlog? En dan, wat gebeur in oorlog?
Dit is soos ek gesê het, groot ellende en vroue en kinders is dikwels die brandpunt van oorlog. En die uiterste geweld lei daartoe dat daar groot vernietiging is. Dis asof die implikasie van oorlog is tot die uiteinde sal totale vernietiging wees. En juist in die tyd waarin ons nou leef met atoomoorloë wat moontlik kan plaasvind, mens wil amper sê dit sal maar die einde wees as die atoombomme nou eers op mekaar begin val. Dit kan 'n totale vernietiging wees en dit is daarom so tragies. En 'n mens besef net wat 'n verskriklike ellende kan dit meebring as daar oorlog is.
Definitief, ek wou nog of jy gevra het waantoe dit lei en jy het nou so mooi beantwoord. En maar ek dink eendig waantoe dit ook lei is natuurlik baie groot hartseer, is dit nie Pieter?
Verskriklike hartseer, die effek op 'n nageslag wat oorlog beleef het. En 'n mens kan ook vir jou vra, is daar ooit 'n oorwinnaar? Daar seker is wat wen, daar seker wat verloor, maar is daar ooit 'n oorwinnaar? Is daar ooit een wat regtig kan sê, ek het nou oorwin? As 'n mens alles in ag neem van 'n oorlog, die verwoesting, die onthou van jare daarna nog, die haat wat volg, is daar altyd 'n oorwinnaar? En 'n mens vra dit tog vir jouself af.
En wat is dit, ja. So nou Pieter, as ons nou kyk na wat is die ou, na die Bybel, na wat sê die woord, wat is die Ou Testament se standpunt oor oorlog?
Kyk, dit is nou baie duidelik dat baie mense sê die Ou Testament is 'n boek van oorlog. Ons lees in Deuteronomium byvoorbeeld dat die Here vir Moses gesê het: "Breek kamp af en trek deur die Arnon kloof. Ek gee die Amoriet koning Sion van Gesbon en sy land in jou mag. Begin nou, neem sy land in besit, maak oorlog teen hom. Vandag bring ek skrik en vrees oor jou oor al die volke van die aarde. Wanneer hulle hoor wat jy doen, sal hulle bewe en bang wees vir jou." Dit is die een kant. En dan ook, en toe Sion en sy hele leer optrek om teen ons by Jabes te veg, het die Here ons God hulle in ons mag oorgegee en ons het hom en sy seuns en die hele volk verslaan. In daardie tyd het ons al sy stede verower en verwoes. Van hulle mans, vroue en sy kinders het ons niemand laat vrykom nie. Baie asulke aanduidings in die Ou Testament van oorlog en dat 'n mens oorlog moet voer en dat dit 'n spesifieke betekenis gehad het vir Israel. Maar nou is daar tog die wonderlike vers in Psalm 46 vanaf vers 9. Kom kyk wat die Here gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy. Spiese slaan hy stikkend. Oorlogswaans verbrand hy. Dieselfde Ou Testament waar daar aanduiding is van die taak van oorlog vir Israel, ook die baie duidelike kenmerk dat God vir ons sê dat hy oorlog wil laat eindig. Ja. En dan natuurlik die wonderlike gedeelte in Jesaja 9. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Daar kom dit baie sterk na vore en 'n mens sien dit dan ook uiteindelik die heenwysing na Christus toe as vredevors. So daar is baie duidelik vanuit die Bybel en die Ou Testament aanduidings van hoe dat die oorlog gevoer is, hoe dat Israel deur die Here geseën is om op te tree sodat hulle die land in besit kan neem. Maar aan die ander kant die baie duidelike boodskap dat God die oorlog laat eindig en dat God die vredevors na die wêreld stuur sodat daar vrede kan wees en sodat ons daardie vrede kan ondervind.
Definitief, Pieter, as ek nou reg geluister het na jou, ekskuus. Is dit nie ook waar dat die oorlog in die Ou Testament was vir 'n spesifieke doel?
Dit
vir die Israeliete.
Tyd en 'n spesifieke doel. En 'n mens moet dit ook lees teen die agtergrond van wat daar gebeur het. 'N mens moet dit nou nie heeltemal deurvoer na vandag en sê daarom mag ek nou so oorlog soos Israel voer, want dit het vir my dieselfde betekenis. Mens moet baie versigtig wees daarvoor.
Ek stem.
Daar kom wel oorlog in die Ou Testament voor. Dit is wel duidelik dat dit plaasvind, maar 'n mens moet dit baie versigtig hanteer en 'n mens moet baie versigtig daaroor praat. En soos ek baie duidelik vir u sê, daar is duidelike gedeeltes in die Ou Testament wat daarop wys dat God die vredevors is en dat hy die spies in 'n ploegskaar verander sodat daar vrede kan kom.
Definitief, ek stem met jou 100% saam, Pieter. Die Ou Testament sê nie net daar was oorlog gewees en het daar gelos nie.
Nee,
hulle het presies gesê waarvoor die oorlog was ook. Wat gebeur het ensovoorts. So dit is nie iets wat ek ook dink mens net kan deurtrek. Om kan sê daar was oorlog, nou is die oorlog nie.
Nou is die oorlog vandag.
Ons gaan nou eers net oorgaan hier na 'n musiekbreek toe, maar dan net daarna, Pieter, wil ek asseblief ook by jou hoor wat Jesus en Paulus se standpunt oor oorlog was.
Seker,
of is dan eintlik nou seker. Eerstens hier's Kyle Demetrio met Find My Way.
Leer jy om jou medikasie korrek te gebruik? Arinal Aptekers is opgelei om jou raad te gee oor die mees doeltreffende gebruik van jou medisyne, asook moontlike neeweffekte en potensiële teenwerking van medikasie. Dis omdat elke Arinal Apteker 'n passie het om die beste moontlike kliniekdienste aan kliënte te bied. Gaan na arinal.co.za of besoek ons Facebookblad vir jou naaste Arinal Apteek. Arinal Apteker, familiewaardes, waarde vir die hele familie.
Die beste musiek op die radio en in jou sak met die Rose Stad Toep, tuis in Afrikaans.
net voor hierdie liedjie gepraat, het ek vir jou gevra, wat is Jesus en Paulus' standpunt oor oorlog?
Daar is baie verwysings by Jesus en Paulus oor vrede en dat ons mekaar moet lief hê. En daarom moet een mens daarvan kennis neem, natuurlik die bergpredikasie. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word om hulle doen wat reg is, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So in die bergpredikasie is daar die dringende oproep om 'n vredemaker te wees, om te doen wat reg is, om barmhartigheid te betoon, om die liefde van God uit te dra. Dit moet in ons hart en in ons siel deel van ons lewe as Christen wees. Daartoe roep Christus ons op en daar moet geen twyfel daaroor bestaan as dit wat hy van ons vra nie in die bergpredikasie om hom so te dien as vredemaker. Hy sê echter ook, wanneer hy oor die fariseers praat in Matteus 23, ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, julle hou die gegrafte van die profete in stand en versier die gedenktekens van die vromes en julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, soos nie medepligtig gewees het aan die vernietiging van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self, dat julle nakomeling is van die moordenaars, van die profete. Gaan maar aan, maak klaar wat julle voorvaders begin het. So Jesus spreek hulle baie skerp aan, baie. Omdat hulle so opgetree het teenoor die wat God dien. En dan ook die waarskuwing van die eindtye, die een nasie sal teen die ander te staan kom, een koninkryk teen die ander, baie plekke hongersnode en aardbewings. Al hierdie dinge is geboortepyne van die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. So die verskriklike gevolge van die sonde, van die verwerping van Christus, van die verwerping van die kind van God en die vervolging van die kerk kom hierin ook na vore.
Ja.
Maar dan ook, toe Jesus gevange geneem word, Matteus 26, een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit en hy slaan na die slaaf van die hoëpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Of denk jy, ek kan nie my vader om hulp vra nie, hy sal dadelijk vir meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Waar Jesus baie uitdruklik sê, sit jou swaard in die skede, die wie swaard gryp sal deur die swaard omkom, 'n dringende waarskuwing. Maar dan moet ons ook onmiddellik daarby sê, dat Jesus by 'n ander geleentheid, in Matteus 10 vers 34 sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, mans huismense sal sy vyande wees. Dit moet ons als lees binne die perspektief van die keuse vir Christus. As 'n mens Christus eerste stel in jou lewe, sal daar spanning kom teenoor die wat hom verwerp. Maar dit beteken nie dat dit nou oorlog beteken en dat ons nou oorlog kan voer en sê, ons het nou die reg tot oorlog nie. Sit jy swaard in jou skede, sê Jesus, baie uitdruklik. Mm-hmm. En dan moet ons 'n bietjie by Paulus ook gaan kers opsteek. Paulus, ja. Wat hy uitdruklik gesê het in 1 Korintiërs 13, dat die liefde ongelooflik belangrik is en dat dit die grootste van al die dinge is en die grootste gawe. Maar in Romeine 13 wys hy tog vir ons ook daarop dat die owerheid die swaard dra. Hy sê, mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is en die owerheid sal jou prys. want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie vir nie die reg om te straf nie. Hy sal immers ook hierin die dienaar van God, dat hy die kwaaddoener moet straf. Daarom het jy jou onderwerp nie net omdat jy strafbang is nie, maar omdat dit 'n gewetenssaak is. Jy sien, wat baie belangrik is, is dat Paulus ook sê, die owerheid het die reg om te straf, die dra die swaard om te straf, waar daar onreg en valshede gepleeg word. En nou sê sommige mense, dit gee vir ons toch dan so 'n klein blik daarop, dat wanneer die owerheid verwerp word en daar oorlog plaas, van die owerheid ook soms die reg het om op te tree en so die aanval te weer en so dat daar by Paulus toch die gedagte was dat die owerheid wel toch soms kan optree om die aanvalle af te weer.
Daar is hy. Goed, baie dankie. Net hierna, Pieter, wil ek by jou hoor, en ek dink dis een van die belangriker, of nie belangriker nie, een van die vrae waar ek baie wonder, en dit is of dit hoegenaam moontlik is van 'n regverdige om oorlog te praat.
Dit is nou 'n baie moeilike vraag. Kan ons regtig, in die lig van wat ons nou net gesê het, van wat Jesus sê, dat hy ook die swaard gebring het, maar dat hy die swaard in die skede moet sit, want dit gaan nou nie oor daar meer om sy heerlikheid, dat hy die ware seun van God erken word teenoor die wat hom verwerp nie, maar dit gaan daarom dat hy sy pad moet loop van kruisiging. En dat ons dan ook by Paulus hoor van dat daar wel die owerheid wel die taak het om gesag uit te oefen. Dan is daar in uiterste gevalle, en ek wil regtig dit beklemtoon, in die uiterste gevalle, wanneer jy jou geliefdes moet beskerm, wanneer jy aangeval word, wanneer daar 'n valse aanval op jou geloods word, kan ons praat van 'n geregverdigde oorlog. Maar dit moet in die uiterste omstandighede wees. Dit moet vir jou absolute finale keuse wees. Dit moet vir jou wees dat wat jy met smart en droefheid aanpak, omdat dit so 'n verskriklike ding is, oorlog. Maar ons sou kon sê dat wanneer jou geliefdes dan bedreig word, en dit is in jou persoonlike lewe ook, wanneer iemand nou in jou huis instorm met 'n revolver en begin skiet op jou, dat jy jouself kan verdedig, dat jy nie moet sê, gaan nou maar voort en ek is 'n man van vrede, jy kan nou maar skiet nie. Dat 'n mens sulke omstandighede wel kan erken, dat daar omstandighede is, in die uiterste omstandighede, waar 'n mens dan toch kan sê, maar dan met droefheid, dat daar oorlog kan wees.
Ek hoor. Kom, ons gaan nou weer aan net die na, Pieter. Ons luister net eers, hierdie was my baie mooi liedjie gewees van Phil Wickham. Is The Battle Belongs, en dan gesels ons verder.
Om die regte aftreewoning te kies is een van die belangrikste besluite van jou lewe. Ondersteuning, versorging, veiligheid en privaatheid is bepalend. Figart Park aftreeoord is so 'n tuiste. Daar is verskeie verblyfopsies beskikbaar wat wissel van woonstelle tot kamers waar dienste soos maaltye, wassery en skoonmaakdienste beskikbaar is. Daar is ook voltydse eenhede vir verswakte en demensiesorg. Figart Park aftreeoord, die ideale keuse. Vir navraag skakel 051-522-6811. Figart Park aftreeoord, 'n aftreeleef stel met gemoedsrus.
Bloemfontein, maak gereed vir Bloembulden 2026. Op 18 Julie bied Wolfpack Tennis Academy 'n grasbaan tennis toernooi aan by Mariko Estate in Bainsfly. Of jy nou 'n ervare speler is of net vir pret speel, almal is welkom. Staan 'n kans om fantastiese pryse te wen. Trek jou beste Wimbledon uitrusting aan vir die beste geklede prys. Gaan na Wolfpack Tennis Academy of Rosestad se Facebookblad om direk in te skryf. Bloembulden 2026, waar styl, sport en pret ontmoet.
Luister weer met Rosestad Potgooi. rosestad.co.za.
I walk through the shadow, your
Wat ek graag wil by jou wil weet is, wat is die Bybelse standpunt oor algemene geweld? Vooral in die Ou Testament, en dan ook, hoe moet ons Dawidse optrede verstaan?
Ja, daar is nou baie mense wat sê, maar kyk, Dawid was toch een krijgsheer, hy het geveg en hy het groot oorwinnings behaal. Ons hou so die vrouwens gesing het oor Dawid wat sy duisende dood, tienduisende dood gemaak het.
Ja.
Meer as Saul. Maar nou lees ons toch in 1 Korintiërs 22 een baie interessante gedeelte. Dawid sou nie die tempel kon bou nie. Hy het vir Salomo gesê, my seun, ek was van gedagte om 'n huis vir die naam van die Here my God te bou. Maar die woord van die Here het tot my gekom en gesê, jy het bloed in strome laat vloei en groot oorloë gevoer. Jy mag nie vir my naam 'n huis bou nie, want jy het voor my oë te veel bloed op die aarde laat vloei. Jy gaan 'n seun hê wat 'n man van vrede sal wees, want ek sal vir hom rus gee van al sy vijande rondom hom. Daarom sal sy naam Salomo wees. Ek sal vrede en kalmte aan Israel gee ter sy regering, en hy sal vir my naam huis bou. So mens moet baie versigtig wees om te sê, ja, maar dit, Dawidse optrede regverdig nou alle oorloë, en ons kan oorlog voer, en dit is 'n regverdiging. Kyk wat staan hier, dat die Here sê, hy kan nie sy huis bou nie, dat hy, al het hy opgetree, binnen die hele raam van die context van optrede in ja. Israel in daardie tyd, het die Here toch nog vir hom gesê, jy sal nie my huis bou nie, want jy het strome bloed vergiet. So daar is altyd in die Ou Testament ook een hand oor die verskrikking van oorlog, een keer dat het oorvloedig word, een inperking daarvan, dat het nie oorvloedig word nie. En ons moet dit altyd verstaan, die geweld is nie oorvloedig en toegelaat om hand uit te ruk nie. God tree altyd in om beperking daarop te plaas, en sy waarheid, sy heil en sy naam moet steeds erken word.
Toe, daar is een baie, baie goeie punt wat jy maak. Ek denk, jy bring my op my volgende een, en dit staan, wat is die Bybelse betekenis, of excuse, die betekenis van die Bybelse opdrag, om mekaar lief te hê, en werklik ook in die goeie verhouding met mekaar te lewe?
Kijk, ons kry toch in die Ou Testament soms die gedagte van een oog vir een oog en een tand vir een tand. Maar die Bybelse opdrag wat Jezus vir ons gee, is dat ons selfs ons vijande moet lief hê. Dit is een baie groot opdrag. En dit is baie moeilik, Nadia.
Ons het nog om daar die antwoord oor gepraat, het is een baie moeilike een, Pieter.
Dit is moeilik om jou vijande lief te hê. En daar die groot opdrag van die Here na te kom, die liefde tot God en die liefde tot die naaste, die uiterste liefde tot God, wat self liefde is, en die liefde tot die naaste, dit is geweldig moeilik, en dit is een geweldige opdrag. En in die bergpredikasie kom eintlik een nieuwe perspektief op wat Jezus sê, dat het is nie meer een oog vir een oog en een tand vir een tand nie, nee. Baie duidelike perspektief. Dit neem nou nie weg wat ons net nou gesê, dat daar toch oomblikke kan wees wanneer jy jouself moet verdedig en wanneer jy jou naaste moet beskerm nie. Maar altyd met groot droefheid en ellende en belydenis van die ellende, en dan ook altyd met liefde selfs vir jou vijande. Dit is so 'n moeilike ding, maar dit is wat Christene, een Christen maak. Dit maak een Christen dat jy kan sê, ek moet my vijande ook lief hê, onder wat er omstandighede ook al.
Ja, Pieter, ons gaan nou weer voort, as het net nog een liedje hier van Sean Jacobs, die liedje se naam is With You.
With you I'm strong, with you I can carry on. With you I can be what without you I never could reach. Cause life it is not easy. No, life it is not easy. Not easy.
nou gesê Jesus is vredevors. Wat beteken dit dat Jesus 'n vredevors is en hoe moet ons dit verstaan in lig van die moderne wêreld?
Daar is soveel haat en nait, daar is soveel verskrikking, daar is soveel uitwissing van mekaar. Daar is selfs in ons eie land soveel gevaar dat ons in 'n situasie kan beland waar ons teen mekaar optree. En Jesus is vredevors en dit beteken dat ons ons moet inspan vir vrede. Dat ons dit moet soek met ons hele hart, dat ons alles in ons vermoë moet doen om ook vrede te bring tussen mense. Dat ons regtig deur die evangelie van Christus aangegryp na vrede moet soek, want dit is so belangrik dat ons vrede moet hê. Nie dat ons altyd daarin slaag nie, nie dat alle haat skielik verdwyn nie, maar ons as Christene, mense wat die Here liefhet, moet ons inspan vir vrede. Ons moet alles doen wat ons in ons vermoë het om regte vrede tussen mense te bring. En wanneer daar haat en nait is, moet ons met die evangelie van Christus kom. En ek het so bekommernis oor my dat ons nie meer die sending eintlik so sterk beklemtoon nie. Dat ons regtig mense na die Here toe wil lei en regtig so ver as moontlik mense wil konfronteer, eintlik nie konfronteer nie, maar wil help met die evangelie om af te sien van haat en nait en vrede te soek, want Jesus is die vredevors. Ons kan nie daarby verbykom nie. As ons Jesus aanbid, aanbid ons die vredevors en ons moet dit soek met alles waaroor ons beskik.
Pieter, wat is die implikasies van ons belydenis aangaande Christus wanneer ons self bedreig word?
Ek het net nou gesê dat daar gevalle kan wees waar ons wel moet optree ter beskerming.
Ja.
En waar dit dan uiteindelik gaan om te beskerming van dit wat goed en reg is en ook ten beskerming van alles wat belangrik is en waar ons ook regtig vir mense moet help en in daardie beskerming, dat daar toch sulke gevalle kan wees en dat 'n mens dan onder sulke omstandighede werklik so kan optree om beskerming te bied.
Ja.
Maar dit is so uiterste laaste keuse wat jy maak wanneer jy alle ander moontlikhede prysgegee het en probeer het.
Ek dink hierdie bring my dan, en ek dink dat mense self klaarheid daaroor kry, beteken dit dan ons moet alle geweld afsweer en onder geen omstandighede geweld pleeg nie.
Ek wil herhaal, dit is maar alleen onder die uiterste omstandighede. Geweld is 'n gruwelike ding. Dit lei tot groot ellende. Maar onder uiterste omstandighede, ter selfverdediging, ter bewaring van die liefde vir jou eie mense, is daar soms 'n uiterste geval waarin jy so kan optree. En dan, na daardie uiterste omstandighede, weer eens met groot droefheid en smart, dit wel kan doen.
Dan wil ek vra, wat was die vroeë Christene se standpunt oor geweld en oorlog? En hoe het hulle dit uitgeleef onder die Romeinse Ryk? En dan ook sommer, wat was die gevolge daarvan?
Nou, baie interessant, die heel vroeë Christene, dit wil sê die wat daar in die Romeinse Ryk dikwels vervolg is, was pasifiste. Dit wil sê, hulle het gesê, geen oorlog nie, en die Romeine was baie kwaad vir hulle daaroor. As die Romeinse soldate gaan veg, het hulle gesê, hierdie Christene laat hulle in die steek wat pasifiste is. Die Christene het gesê, ons sal bid, ons sal net nou daarby kom. Maar die Romeinse soldate dan gesê, julle laat ons in die steek, julle is nie deel van ons stryd nie. Ons verag julle daarom. Nou later met Constantijn en wat daarna gebeur het, het toe die staatsgodsdienst geword het, Christendom, het daar 'n verandering gekom. Het die Christene dan ook deelgeneem aan die oorloë en so aan. En het die pasifisme op die agtergrond geskuif. Daar is vandag nog mense wat heeltemal pasifisties is, wat sê hulle sal in geen oorlog deelneem nie. Hulle is pasifiste, oorlog is gruwelik, hulle sal nie daaraan deelneem nie. Hulle kan met hulle maak, weet wat hulle wil, hulle kan verwerp word. Hulle sal nie daaraan deelneem nie. Daar sekere godsdienstgroepe, sekere christelike groepe, wat ook die standpunt het van geen geweld en geen oorlog nie. Maar dit is natuurlik baie moeilik. As 'n mens nou byvoorbeeld dink daaraan dat jy soms die voordele geniet van andere wat ter wille van jou moet optree en jy geniet die voordele, maar jy sê ek sal nie geweld pleeg nie. Nee, dit is 'n moeilike situasie.
Ja, nou, baie moeilik hier, Pieter.
Ja, die vroeë Christene byvoorbeeld wat dan 'n mate van veiligheid voor die vervolging of of de, met die vervolging nie altyd so beleef het nie, maar wat dan, jy geniet die voordeel van die wat veg, maar jy veg nie self nie, nee, dit is 'n moeilike ding.
Ja.
Maar so een mens sou sê dat absolute passivisme sal een mens versigtig moet wees om uit die Bybel af te lei. Ek dink nie een mens sal sê dat dit absolute passivisme is en dat daar nooit verdediging en optrede terwille van jou geliefdes kan wees nie.
Dis baie goeie punt wat jy wil gemaak het. Ek dink kom ons luister eers gou weer na 'n liedjie. Ons het vir Rowan Josh en Juanita Du Plessis. Die liedjie se naam is Even If.
Begin jy 'n nuwe besigheid of benodig jy 'n nuwe bemarkingsstrategie?
Ek is Selma.
Ek is Joe.
Ek is Sharadal.
En ek is Gerdie van Rosestad 100.6 FM se verkoopspan. Laat ons vir jou 'n pasmaak advertensieveld tog uitwerk wat uniek is in jou behoeftes met betrekking tot jou teikenmark en begroting. Radio se advertensie medium is effektief en Rosestad se doeltreffendheid word gerigsteen deur getuigskrifte van adverteerders wat al jare hierdie wenresep navolg. Vir navraag stuur jy 'n e-pos na verkope@rosestad.co.za en jy kan ook aanlyn die advertensievorm invul by rosestad.co.za.
Na meer as 2 dekades bly Big Aluminium and Glass die pas aangee vir doelgemaakte vervaardiging en installering van alle type aluminiumdeure, vensters, winkelfronte, voudeure, spieëls en skylights. Big Aluminium and Glass vervaardig ook dubbelbeglasing vir ons uitdagende klimaat. Deur gebruik te maak van Duitse tegnologie, vervaardig Big Aluminium vlekvrye staal en glas handrelings, moderne stortdeure en afskortings. Kontak Big Aluminium and Glass by 051 435-8808 of besoek bigaluminium.co.za.
Rosestad 100.6 FM, waar jy wil wees.
They say sometimes you win some, sometimes you lose some. But right now, right now I'm losing bad. Stood on the stage night after night, reminding the broken it'll be alright. Right now, oh right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. What will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. They say a little faith to move mountains. Good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well.
daar 'n moontlikheid? Nee, wag, kom ek vra asseblief eers hierdie voor ek na daai vraag toe gaan.
Ja.
Sê nou maar jy was nou al in 'n oorlog gewees. Is jou saak reg met God? Hoe werk dit?
Dit is 'n baie groot vraag wat 'n mens vra, nee, as jy self mense geskiet het in 'n oorlog, doodgemaak het in 'n oorlog, as jy deel was van optrede in 'n oorlog, is nie 'n keuse dat ek ons gehad het nie.
Dis die ding, dis ook wat ek moet bysê, ja.
Waarin jy oorloge geplaas is in daardie situasie, dan is die diepste vraag of 'n mens se hart met die Here reg is. Ek dink dit is uiteindelik die antwoord, dat as 'n mens in sulke omstandighede was, is jou hart met die Here reg en het jy 'n verhouding met die Here? Ken jy die Here? Ken hy jou? En in selfs daai moeilike omstandighede waarin jy ingewerp is soms en wat jy moeilike omstandighede dat jy ook jou hele lewe in die hand van die Here kan stel en dat die Here sy liefde en trou oor jou uitgiet en jou bewaar. Daar is mense wat groot trauma beleef na oorloë, daar's mense wat onseker is oor wat gebeur het, maar daar's mense wat dan hulle toevlug neem tot die Here en by Jesus Christus hulle vrede vind. En dan ook as hulle ook ernstig bid tot die Here en vra dat die Here tog sy hand na hulle sal uitsteek en hulle sal oprig. So ek dink dat 'n mens dit nou daardie rus in jou hart kan hê dat as jy opgetree het en in 'n oorlog waarin jy geen keuse gehad het of waar jy oortuig was van die geregtigheid wat jy doen, oortuig was van dat jy soos ons net nou gesê het dat jy verdedig en dat jy dan ook jouself aan die Here oorgee en vertrou op sy genade wat oneindig groot is.
Ja, dit gee nogal rus daai. Jy het nou ook iets aangeraak oor atoombomme. Nou is daar 'n moontlikheid dat mense vanuit die moderne samelewing anders moet dink oor die teenwoordigheid van atoombomme en die gevolge wat nogal skrikwekkend is daarvan.
Dit is so skrikwekkend. Hulle sê daar's nou atoombomme al ontwikkel na die Hiroshima Nagasaki bomme wat verwoesting gesaai het. Dat hulle hele lande kan uitwis met een bom, so magtig is hierdie bomme. Dit is alles verskrikliks. As die atoombomme begin vlieg, dan dink ek is dit die einde van die wêreld. En 'n mens vra nou, hoe kan jy dit beperk? En dit lyk asof daar geen wyse is om dit te beperk nie. Die enigste ding is, hulle is bang om dit te gebruik, omdat hulle dan self in die gevaar sal kom en uitgewis kan word. Jy weet, so dis waarom dit so 'n afskrikmiddel op die oomblik is eintlik. Maar as dit nou in die hande van een of ander wrede terroris beland, kan dit baie gevolge hê. Daarom ek kan maar net sê, Nadia, dit is iets allerverskrikliks. En dit stuur af op 'n ramp as ons nie koelkop bly en vir mekaar sê ons moet mekaar nie uitwis nie. Dit sal 'n verskriklike uitwissing wees.
Sjoe. Ek dink dit bring my dan by die volgende vraag is, hoe kan ons dan optree om oorlog te staai? En dan wat kan ons doen om oorlog te verminder in die wêreld?
Die enigste oplossing wat ek is om Jesus te volg, om die Here se pad te loop, vredevors, om oorlog te verminder deur vir hom te volg, deur sy evangelie te verkondig, deur die groot herlewing wat hy bring. Daarvoor moet ons bid, ook in ons kerk en in ons land en in die wêreld, vir 'n groot diepgaande, ek bedoel nie oppervlakkige herlewing, wat mense soms kry dat mense emosioneel word nie, maar 'n diepgaande herlewing terug na die Here Jesus toe, terug na sy woord en 'n soeke na sy wil vir ons lewe. En dan ook uiteindelik in diens van hom te leef.
In diens van hom te leef. Ek het nog een vraag, Pieter, en ek wonder, ek dink ek gaan hom eintlik sommer lank vra ook. Kan gebed ons help om oorlog te staai? En kan ons bid vir die einde van oorlog? Hoe kan die kerk in hierdie opsig 'n belangrike rol speel en dan ook om te lei na die beëindiging van oorlog?
Dit is 'n baie belangrike punt. Gebed is, ek is so bekommerd dat ons nie regtig bid nie. Dat ons nie werklik in ons kerke en in ons gemeenskappe bid nie en dat ons mense nie meer bid nie. Daar was tye wat ons die voorbidders gehad het wat werklik in erns vir die gemeenskap gebid het en dat ons werklik in erns moet bid dat die Here oorloos sal stuit en tot vrede sal bring en dat daar oral in die wêreld die spiese ploegskare sal word en dat die Here so sal ingryp en dat ons gebed en smeek dat die Here sal ingryp. Nou is die vraag, ons het net nou gelees dat die einde van die tyd sê die Here Jesus sal daar oorloë kom. Kan ons dan nou oorloos tyd, as daar toch aan die einde van die tye oorloos, ek geloof van harte, dat die Here vir ons ruimte wil maak, om selfs in daar die teken van die eindtyd in te bid en te smeek, dat hy in sy groot genade die oorloos sal stuit, en dat die Here Jesus sal kom in sy heerlikheid, en dat die oorloos sal eindig. Maar as ons in een ding kan saamvat vanavond, as ons een ding kan sê, is dit dat ons vrede moet soek, die vredevors. Die Here Jesus is die vredevors, en dat ons hom moet volg, en dat ons moet pleit dat daar vrede kom op aarde, en dat ons alles moet doen om dit te verkry, en dat ons moet bid, Nadia, dat ons regtig moet bid. Ons het bidders nodig in hierdie tyd, in hierdie land van ons op die oomblik, het ons mense nodig wat werklik sal bid en intree in gebed, en erns maak met gebed, want dit is wat ons nodig het.
Pieter, baie, baie dankie. Jy het 'n baie moeilike tema en 'n baie swaar tema vanaand, eintlik so aangepak, dat mens meer weet waar ons staan daarmee. Ek wil dankie vir dit.
Baie dankie en dankie geagte vriende wat saam geluister het vanaand. Dankie hoor.
Tot ons volgende keer, Pieter. Mag dit met jou goed gaan.
Baie dankie. Tot ziens.